Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi fod efo chi bore yma. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen at fod efo chi am sbel rŵan, a gobeithio bod Dafydd yn mwynhau ei amser hefyd yn y sabbatical yma. Dan ni'n ddiolchgar iawn am ei waith ac am y cyfnod yma iddo fo ymlacio ac i astudio, ac dwi ddim yn credu bod y lot o ymlacio, mwy o deithio ac astudio, dwi'n siŵr. Ond da ni isio cofio amdano yn arbennig. Dwi'n hapus iawn i gael y cyfle i mi ddod i bregethu yn y cyfnod yma. Wel, dwi wedi bod yn meddwl am y solmau yn ddiweddar, ac pan dwi'n meddwl am y solmau, dwi'n aros efo nhw am ychydig, ac wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd iawn efo Psalm 23. Da ni'n gyfarwydd iawn efo Psalm 23, a dwi'n meddwl mod i wedi pregethu ar y Psalm yma o flaen yma, Psalm 23, a da ni'n gyfarwydd iawn efo'r Psalm 23, ond da ni ddim mor gyfarwydd efo Psalm 22 a 24. Felly y bore yma, da ni'n edrych ar Psalm 22, ac yn y prynhawn, da ni'n edrych ar Psalm 24. Ond y bore yma, wrth edrych ar y Psalm, dwi isio siarad am Iesu Grist. A mae hwn yn swnio'n od i mi edrych ar y Psalmau, ar yr Hen Testament, i siarad am yr arglwydd Iesu Grist, ond dwi'n credu bod y Psalm yma yn llawn efo'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, pan da ni'n dechrau'r Psalm yma, da ni'n gwybod y geiriau hyn: Fyniw, fyniw, pam y rwyt wedi fy ngadael? Pam y rwyt wedi fy ngadael? A da ni'n medru gweld Iesu yn y Psalmau. Ac y bore yma, hoffwn ni rhoi 5 llun yr arglwydd Iesu Grist bod ni'n medru ffeindio yn y Psalm yma, Psalm 22. 5 llun yr arglwydd Iesu Grist. Ond cyn hynny, dwi isio rhoi dim ond tipyn bach o gyflwyniad i chi ynglyn â'r Psalm. Wel, da ni'n gwybod bod ni'n medru ffeindio Iesu Grist yn yr Hen Testament. Wrth gwrs, dwi ddim yn gwybod os yw'r bobl sy'n ysgrifennu'r Hen Testament yn gwybod am beth mae nhw'n ysgrifennu ar y pryd, ond ni, ar ôl yr atgyfodiad, ar ôl y groes, da ni'n medru gweld yr arglwydd Iesu Grist yn glir iawn. A da ni'n medru gweld hwn yn Psalmau 22 a 23 a 24. Yn Psalm 22, da ni'n medru gweld llun y bugail da sy'n marw dros ei ddefaid. Da ni'n medru gweld hwn yn glir iawn. Yn yr Efengyl yn ôl Ioan, penod 10 ac adnod 11, mae Iesu yn dweud, "Ma fi yw'r bugail da, a mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid." Yn Psalm 23, da ni'n medru gweld y bugail da sy'n gofalu am ei ddefaid. Sy'n gofalu am ei ddefaid. Yn Hebreaid 13 ac adnodau 20 i 21, mae'n dweud, "Bydded i Dduw tangnefydd yr hwn a ddig yn ôl oddi wrth y merw a'n harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol a'ch cymhwyso a phob daioni er mwyn i chi wneud a'i wallusef, a bydded iddo linio yn om yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist i'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen." Ac wrth gwrs, yn Psalm 24, da ni'n medru gweld y pen bugail. Y pen bugail sy'n dod yn ôl am ei ddefaid. Felly, da ni'n medru gweld Iesu yn glir iawn, y Mesaia yn glir iawn yn Psalmau 22, 23 a 24. Da ni'n medru gweld Iesu yn y gorffennol, yn y presennol, a'r dyfodol yma yn y Psalmau hyn. A da ni'n medru gweld yn y Psalmau, bu farw Crist drosom ni, a mae'n byw ar ein cyfer ni heddiw, a rhyw ddydd bydd yn dod yn ôl. Felly, heno, byddwn ni'n edrych ar sofraniaeth Dduw, buddigoliaeth y brenin. Ond y bore yma, pan da ni'n edrych ar Psalm 22, da ni'n meddwl, dwi'n meddwl, am y croeshoeliad. Dyma'r llun sy'n dod i'n meddwl ni, dwi'n meddwl, pan da ni'n edrych ar Psalm 22. A mae'r psalm yn cyflwyno'r croeshoeliad a'r atgyfodiad Crist. Mae'n atgyfodiad yn y psalm yma, ond yn arbennig croeshoeliad a'r atgyfodiad Crist yn fanwl. Mae'n rhyfeddol y manylion yma yn y psalm am y croeshoeliad. Ond os da ni'n meddwl am y ffaith, doedd yr Iddewon ddim yn gwybod dim byd am groesholiad. Mae croesholiad yn dod canrifoedd yn hwyrach efo Rhufeiniaid. Dydy'r Iddewon ddim yn gwybod dim byd am groesholiad ar y pryd, ond mae Dafydd yn disgrifio'r croesholiad yn berffaith efo manylion. Roedd Dafydd yn medru ysgrifennu am y Mesaia canrifoedd cyn iddo fo ddod. A dyma'r grynodau byr o beth da ni'n medru gweld am y croeshoeliad yn y testyn yma, Psalm 22. Yn adnod un, da ni'n medru gweld rhywbeth yn rhyfeddol. Mae'n gweddi allan wrth y tad, y Mesaia yma yn y psalm. Ac yn Mathew 27 ac adnod 46, mae'n dweud, a thria'r gloch, gweddodd Iesu a chef uchel, Eli, Eli, lema sabachthani. Hynny yw, fy niw, pam y rwyt wedi fy ngadael? Y geiriau'n unig, yn union yma. Hefyd yn adnod 2, siarad am gyfnod tywyllwch. Ac yn Mathew 27, unwaith eto, ac adnod 45, mae'n dweud, o ganol dydd daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o'r gloch y prynhawn. Yn adnod 2:6-8 yn y psalm yma, mae'n siarad am watwar y bobl. A da ni'n medru darllen am hynny yn Mathew 27 ac adnod 2:39-44. A da ni'n cyfarwydd iawn efo'r hanes yma. O da ni'n medru gweld hwn yn dechrau yn y psalm. Canrifoedd cyn i Iesu farw ar y groes. Hefyd yn adnodau 14 ac 15, mae'n siarad am syched a newyn yn y psalm yma. Ac Ioan yn dweud yn yr efengyl yn ôl Ioan, penod 19 ac adnod 28, ar ôl hyn, yr oedd Iesu'n gwybod bod pob peth bellach wedi ei orffen, ac er mwyn i'r ysgrythu'r gael ei chyflawni, dywedodd y mae syched arnaf. Hefyd, yn adnod 16 yn y psalm yma, mae'n siarad am ei draed a'i ddwylo sydd wedi cael ei trywanu. A dyn ni'n medru gweld hwn yn y Testament Newydd. Ar ôl yr atgyfodiad, pan oedd Iesu yn siarad efo'r disgyblion yn yr efengyl yn ôl Luc, penod 24 ac adnod 39, gwelwch fy nwylo am traed, my fi fy hun. Cyfforddwch â mi a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fod gen i fi. Roedd yn bosib i weld yn ei ddwylo ac yn ei draed arwydd a'i farwolaeth. A mae'n siarad am hynny yn y psalm. Psalm 22. Yn Psalm 22, adnod 18, mae'n siarad am y ffaith y bydd pobl yn gamblo am ei ddillad. Yn Ioan 19 ac adnodau 23-24, mae'n dweud, wedi iddynt groesholio Iesu, cymerodd y milwyr a'i ddillad ef, a'i rhannu'n bedair rhan, un i bob milwr. Cymerasant a'i gris hefyd, yr oedd hwn yn ddiwniad, wedi ei wei o'r pen yn un darn. Peidiwn a'i hrwygo hi, meddai'r milwyr wrth ei gilydd, gadewch i ni fwrw coelbren amdani i benderfynu pwy gaeth hi. Felly, cyflawnwyd yr ysgrythir sy'n dweud rhanasant fy nillad yn ei misg a bwrw coelbren ar fy ngwisg, felly a gwnaeth y milwyr. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl i gweld, wel, mae Iesu yn gwybod y Beibl. Mae Iesu yn gwybod y Beibl, felly mae o'n medru dweud, wel, mae syched arnaf i gyflwyno'r Hen Testament. Ond roedd Iesu yn medru rheoli beth mae'r milwyr yn gwneud? Dwi ddim yn credu. Ond mae hwn yn digwydd yma. Mae'n siarad am hynny yn y solm yma. Canrifoedd cyn i Iesu ddod. Mae'n rhyfeddol. Ond dyma'r cyflwyniad i ni. Ac mae'r amser yn hedfan. Felly byddai'n mynd yn gyflym iawn. Trio mynd yn gyflym iawn. Ond i ni weld pum llun yr arglwydd Iesu Grist yn y solm yma. Da ni'n meddwl i gweld y croeshoiad yn glir iawn. Ond pum llun yr arglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf, da ni'n meddwl i gweld llun yr un sydd wedi cael ei gyrryddu. Yn adnod 6, mae'n dweud, pryfyn wy fi ac nid un gyna y gwawd a dirmig i bobl. Wrth gwrs, pan oedd Dafydd yn ysgrifennu'r salm yma, mae Dafydd yn siarad amdano ei hun. Mae Dafydd yn siarad am ei broblemau ei hun. Ond wrth ysgrifennu fel hyn, mae'n rhoi llun o be fydd yn digwydd nes ymlaen efo'r Mesoea. Ac wrth gwrs, mae'n gwneud y gwahaniaeth rhwng beth sy'n digwydd yn ei fywyd ei hun, a be bydd yn digwydd ym mywyd y Mesoea. Roedd Dafydd yn teimlo roedd Duw wedi ei adael. Os da ni'n darllen y solm, mae Dafydd yn teimlo fod ef ar ei ben ei hun, bod Duw wedi ei adael. A dyma sut roedd Iesu yn teimlo ar y groes hefyd. Wedi ei adael gan ei dad, er mwyn i ni beidio a bod wedi ein gadael. Yn ail Corinthiaid, penod 5 ac adnod 21, ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod dros o ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Mae Iesu wedi cymryd ein pechodau ni arno ei hun. Mae Iesu wedi derbyn ein cyrydd. Dwi'n awgrymu chi ddarllen unwaith eto Esaia 53 i ddarllen am y Mesoea, ond ddim y Mesoea buddigol, ond y Mesoea sy'n dioddef. Mae Iesu wedi derbyn ein cyrydd, ein cosb, arno ei hun. Dyma'r peth sy'n bwysig iawn i ni gofio. Dydy Duw ddim yn medru cael cysylltiad efo pechod. Mae Duw yn hollol berffaith, mae Duw yn hollol bur, yn hollol lan, yn hollol wahanol. Does na ddim byd yn Duw sy'n debyg efo pechod. Mae'n amhosib i fod pechod efo Duw. Dyma beth mae Esaia'n dweud yn Esaia 59 ac adnoddau 1 a 2. Nid aeth llawer arglwydd yn rhy fur i achub, neu glust yn rhy drwm i glywed, ond eich camweddau chwi a ysgarodd rhyngwch a'ch Duw a'ch pechodau chwi a barodd iddo guddio i wyneb fel nad yw'n eich clywed. Ond mae gennym ni Iesu yma efo ein pechodau arno ei hun. A mae gennym ni y tad yma sy'n berffaith, sy'n sanctaidd, sy'n ddim yn cael cysylltiad efo pechod. A pan dderbyniodd Crist ein pechodau arno ei hun, roedd na wahaniaeth oddi wrth ei dad am gyfnod. Fy niw, pam y rwyt wedi fy ngadael? Mae'n y wahaniaeth rhwngddom ni a Duw heddiw oherwydd pechod. Dydy Duw ddim yn medru cael cysylltiad efo pechod. Ac wrth gwrs, ella bod Iesu yn wahanedig oddi wrth ei dad am y tro cyntaf ers y dechrau. Am y tro cyntaf, mae yna wahaniaeth rhwng y tad a'r mab. Oherwydd ein pechodau ni. Ddim pechodau Iesu, roedd Iesu heb bechod. Ond oherwydd ein pechodau ni, mae yna wahaniaeth rhwng y tad a'r mab. Am y tro cyntaf ers y dechrau. Ella bod chi'n cofio'r ffilm Passion of the Christ gan Mel Gibson. A mae'r ffilm ma yn dangos dioddefaint corfforol yr arglwydd Iesu Grist. A dwi'n meddwl bod hwn yn iawn i ni weld rhywbeth fel hyn. Mae'n anodd, ond mae'n dda i ni gofio am dioddefaint corfforol yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi glanhau'r groes yn ein cymdeithas rŵan, a da ni wedi anghofio be di'r groes. Roedd rhywbeth yn ofnadwy. Ond dydy'r ffilm ddim yn dangos rhywfath arall o dioddefaint. Y dioddefaint ysbrydol. Am y tro cyntaf ers y dechrau, mae yna wahaniaeth rhwng y tad a'r mab oherwydd ein pechodau ni. Pwy sy'n medru deall y ddir boen a wnaeth Iesu deimlo gyda hynny? Y wahaniaeth yma. Ond dyma'r un llun. Mae'n y llun arall. Yr ail llun Iesu Grist yma, da ni'n medru gweld yr un sy'n wedi cael ei wrthod. Yn adnod 7 yn y salma, y mae pawb sy'n fy ngweld yn fy ngwathwar yn gwneud ystumiau arnaf ac yn ysgwyd pen. Dyma'r peth am beth sy'n digwydd yma. Mae Iesu wedi dod i'n hachub ni, i'n helpu ni, i ddangos ni y tad, i farw dros ein pechodau ni a dros pechodau y bobl a oedd efo ef pan roedd Iesu yn marw ar y groes. Ond dyma'r bobl sy'n gwrthod Iesu. Mae Iesu'n trio helpu nhw a mae nhw'n gwrthod Iesu. Gan i syniad ar fab Duw sy'n cael ei wrthod gan y bobl a oedd yn trio achub. Dyma'r peth rhyfeddol. A pan da ni'n meddwl am y bobl a oedd efo Iesu yn ystod y croeshoiad, da ni ddim yn medru credu beth da ni'n gweld yn dyn nhw. Da ni ddim yn medru deall creulondeb enfawr y bobl a oedd efo Iesu yn ystod y croeshoiad. Doedd ddim ddigon iddyn nhw bod Iesu yn cael ei hoelio ar y groes, bod Iesu yn marw, ond mae hwn parhau ei watwar pan mae'n marw ar y groes. Mae'n anodd iawn i ni ddeall. Bobl fel hyn sy'n medru gwneud rhywbeth mor ofnadwy, mor ddrwg. A mae'n ddiddorol iawn yn y salma os da ni'n sylwi ar y ffaith bod adnodau 12, 13, 16 ac eraill yn siarad am deirw, llewod, cŵn ac eraill. Mae'n disgrifio pobl fel anifeiliaid. A dwi'n meddwl bod hwn yn addas iawn, disgrifiad perffaith ar gyfer y bobl a oedd efo Iesu yn ystod y croeshoiad. Anifeiliaid gwyllt. Anifeiliaid. Derw, llewod, cŵn. A dyma'r peth efo ni, heb Dduw. Yn ein bywydau ni, da ni'n medru ymddwyn fel anifeiliaid gwylltion. Da ni fel pobl yn medru gwneud pethau ofnadwy. os da chi'n meddwl am y Nazis, y Staliniaid, ac eraill, y Hwntws, y Tutsis, yn Rwanda, da ni'n medru gweld bod ni'n medru gwneud pethau yn ddrwg iawn, iawn. Da ni'n medru behafio fel anifeiliaid gwylltion weithiau. Ond hyd yn oed os da ni'n medru ymddwyn fel anifeiliaid gwylltion, a'n hebyg efo anifeiliaid, da ni'n gyfrifol am ein gweithredoedd. Mae'n rhaid i ni ymateb am ein gweithredoedd ni. Da ni'n sefyll o flaen Duw yn gyfrifol am y pethau bod ni'n gwneud. Ond dyma'r peth efo ni hefyd. Mae Duw wedi creu ni am rhywbeth arall. Rhywbeth yn well. I fyw yn nelwedd a'n creawdwr. Mae Crist wedi cael ei wrthod mwyn i ni gael ein derbyn gan Dduw fel plant. Er mwyn i ni fyw fel plant, ddim fel anifeiliaid gwylltion, ond fel plant i Dduw. A mae Crist wedi ei wrthod gan y bobl yna, gan bobl heddiw, er mwyn i ni fyw fel plant Dduw, a dim anifeiliaid yn unig. Ond mae'n y llun arall, mae'r amser wedi mynd, ond dwi'n trio mynd yn gyflymach, tipyn bach, llun arall, y trydydd llun Iesu Grist yma, yr un sydd wedi atgyfodi. Yr un sydd wedi atgyfodi. Da ni wedi gweld marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist yn y salm yn glir iawn, ond mae'n y atgyfodiad hefyd. Yn adnod 22, fe gyhoeddaf dy enw i'm cydnabod a ddfoli yng nghanol y gynulleidfa. Yn Hebreaid 2 ac adnodau 11 i 12, mae'n dweud, canys yr hwn sydd yn sancteiddio a'r rhai sy'n cael ei sancteiddio, o'r un cyth y maint oll. Dyna pam nad oes arno gywilydd a'i galw hwy'n berthnasau iddo ei hun. A mae'n dweud, fe gyhoeddaf dy enw un perthnasau a chani mawl i ti yng nghanol y gynulleidfa. Rwan yn y salma, da ni'n troi o dristwch i foliant, o ddioddefaint i ogoniant. Mae'r salm yn newid yma. A da ni'n medru gweld yr atgyfodiad pan mae popeth yn newid yn hanes Iesu Grist. Da ni'n gweld Iesu sydd wedi marw yn y bedd. Ond rwan da ni'n medru dathlu oherwydd bod Iesu yn fyw. Dydy'r iachadwr ddim yn parhau ar y groes heddiw. Ond mae'n byw ymhlith ei bobl ac yn ei harwain mewn moliant am y fuddugoliaeth dros farwolaeth a phechod trwy'r atgyfodiad. Felly mae'n arbennig pan da ni'n medru dod efo'n gilydd i ddathlu yr atgyfodiad. A dwi'n meddwl bod rhaid ni'n ddefnyddio'r gair dathlu. Da ni ddim yn dathlu digon, dwi'n meddwl, fel ei bobl, i ddathlu yr atgyfodiad. Dylen ni lawenhau fel y disgyblion cyntaf ar y bore na. Dwi'n licio'r hanes yma, y disgyblion. Dwi'n credu bod y disgyblion yn disgwyl unrhyw beth arall heblaw yr atgyfodiad. Maen nhw'n disgwyl y milwyr yn dod. I ddeud y wir, dyn nhw ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. Ond mae'r atgyfodiad yn dod, a mae bobl yn dweud, dydy Iesu ddim yn y bedd. Dydy Iesu ddim yno. Mae'n fyw. Mae Iesu wedi atgyfodi. A dwi'n meddwl weithiau am y disgyblion, beth maen nhw'n meddwl. Wedi atgyfodi. Dydy o ddim yn y bedd. Lle mae o? Mae'n y bobl sy'n deud bod nhw wedi gweld Iesu yn cerdded rownd. Mae Iesu yn fyw. a mae ef yn cael ei eistedd ar ddeheile o'r tad heddiw. Mae Iesu wedi atgyfodi, a dyma'r wahaniaeth rhwng Iesu a dynion eraill trwy hanes, dynion eraill sy'n ysbrydioli ni. Os da ni'n meddwl am feddwl, wel, dwi'n edrych ar rhywun fel Napoleon. Roedd yn ddeallus iawn. Os da ni'n meddwl am rhywun sy'n rhoi rhywbeth i'r gymdeithas, da ni'n meddwl am Martin Luther King Jr. neu Gandhi, a da ni'n meddwl i gweld, wel, mae hwn yn ddynion da. Ond mae hw wedi marw. A da chi'n meddwl mynd i weld y bedd. Lle mae y corff yn aros. Ond os da chi'n mynd i weld bedd Iesu Grist, does dim byd yno, mae Iesu yn fyw. Mae Iesu yn fyw, does neb yn y bedd. Does neb yn y bedd, mae Iesu wedi atgyfodi. A dyma'r reswm pam da ni wedi dod efo'n gilydd y bore yma. Oherwydd Iesu wedi atgyfodi, oddi wrth y meirw yn fuddigol. A dyma'r peth efo ni heddiw, y llun yr un sydd wedi atgyfodi. A da ni'n môl i Dyw y bore yma. Hefyd, y llun nesa, y pedwerydd llun Iesu Grist yn y testyn, llun yr un sy'n teyrnasu. Yr un sy'n teyrnasu. Yn adnod 28 yn y salm, mae'n dweud, oherwydd i'r aglwydd y perthyn brenhiniaeth, ac ef sy'n llywodraethu dros y cenhedloedd. Iesu, ydy'r brenin coronog, brenin brenhinoedd, ac arglwydd, arglwyddi. Wrth gwrs, os da ni'n mynd yn ôl i feddwl am hanes croesholiad Iesu Grist, cyn iddyn nhw groeshoi o Crist, naeth nhw dresio Iesu fel brenin, er mwyn iddyn nhw ei wawdio. Os da ni'n meddwl am Pilat, roddodd Pilat yr arwydd ar y groes hwn yw Iesu, brenin yr Iddewon. Brenin yr Iddewon. Ond oedd nhw ddim eisiau Iesu fel brenin yn hw. A mae'n lawr o bobl heddiw sydd ddim eisiau Iesu fel y brenin yn ei bywydau nhw. Ond dydy hwn ddim yn newid y ffaith bod Iesu yn brenin. Mae Iesu yn brenin heddiw. A da ni'n meddwl gweld hwn yn glir yn ei eglwys. Mae Crist yn teyrnasu heddiw yn ei eglwys. Pan da ni'n dod yn ganlynwyr Iesu, da ni'n dod yn ddinasyddion a'i dernas. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Colosiaid, penod 1 ac adnod 13. Gwaredodd ni o afael y tywallwch a'n trosglwyddo i dernas a'i anwyl fab. Da ni'n ymostwm i awdurdod Iesu er mwyn i ni rannu a'i efengil, er mwyn i eraill droi at yr arglwydd Iesu hefyd. Adnod 27 yn y salma, bydd holl gyrau'r ddaear yn cofio ac yn dychwelyd at yr arglwydd, a holl dylwythau'r cenhedloedd yn ymgrymu o'i flaen. O dyma'r llun ola yn y testyn ni. Llun yr un cyfiawn. Yr un cyfiawn. Adnod 31 yn y salma, a chyhoeddi a'i gyfiawnder wrth bobl heb a geni, mae ef a fi'n gweithredu. Yr un cyfiawn. Dach chi'n cofio un o'r geiriau ola a ddywedodd Iesu ar y groes? Mae hwn yn da. Gorffenwyd. Dywedodd Iesu ar y groes. Gorffenwyd. Dywedodd Iesu. Ond beth mae ei wedi gorffen? Beth mae ei wneud? Mae'n darparu iachodwriaeth posibl i bobl dros yr oesoedd, o bob iaith, o bob wlad, o bob oes, o bob genedl. Mae Iesu wedi gorffen
popeth
sy'n angen threidiol i ddarparu iachawdwriaeth i ni. Mae Iesu wedi cael, wedi derbyn ein pechodau arno ei hun, er mwyn i ni rannu yn ei gyfiawnder. Sgennwn ni ddim cyfiawnder ynddo ni ein hunain, ond trwy Iesu, yr un cyfiawn, dan ni'n medru derbyn ei gyfiawnder yn ein bywydau ni. Dywedodd yr un cyfiawn wrth ei ddisgyblion i gyhoeddi'r newyddion da. Cyn iddo ddychwelyd at ei dad, wnaeth orchymyn iddyn nhw ddechrau yn Jerusalem ac i rannu'r neges efo pawb, a mae'n parhau galw i ni wneud yr un peth heddiw. Dan ni'n ofni efengalu. Does neb sy'n gyfforddus iawn i efengalu. Oherwydd pan dan ni'n meddwl am efengalu, dan ni'n meddwl, wel, mae'n rhaid i mi baratoi wybodaeth ac lot o wybodaeth, mae'n rhaid i mi baratoi spiel, dan ni'n deud, i roi rhywun. Na. Mae efengalu ddim ond i deud beth mae Duw wedi gwneud ar ein cyfer ni. Ydy Iesu wedi gwneud rhywbeth ar dy gyfer di? Ydy Iesu wedi gwneud rhywbeth i ni fel ei bobl? Wrth gwrs. Wrth gwrs. Da ni'n dweud wrth eraill am y pethau mawrion a wnaeth ein harglwydd ni yn ein bywydau ni. Mae'n syml iawn, dim ond siarad am Iesu. Dim ond siarad am Iesu. Beth mae Iesu'n gwneud yn ein bywydau ni? Beth mae Iesu wedi gwneud yn ein bywydau ni? Yn yr fengl yn ôl Marc, penod 5 ac adnod 19, mae Iesu yn dweud, ni adawodd iddo, ond meddai wrtho, dos adref at dy bobl dy hun, a mynega iddynt gymaint y mae'r arglwydd wedi ei wneud drosod ar modd y tosturiodd wrthyt. Mae Duw wedi gwneud cymaint. Dim ond siarad am Iesu. Pethau mawrion a wnaeth yn ein bywydau ni. A dwi'n meddwl, os da ni'n meddwl am hynny, dylen ni, wel, da ni'n medru dangos yr un agwedd fel yr apostol Paul, a dwi'n licio'r adnod yma yn 1 Corinthiaid, penod 9 ac 16, a mae Paul yn siarad yma, oherwydd os wyf yn prygethu'r efengil, nid yw hynny'n achos a ymffros i mi gan fod rhedrwydd wedi ei osod arnaf. Gwai fi os na phrygethaf yr efengil. Gwai ni os dan ni ddim yn prygethu'r efengil. Gwai ni os dan ni ddim yn siarad am y pethau mawrion bod Iesu wedi gwneud yn ein bywydau ni. Os dan ni'n meddwl am y pethau yma, mae'n dod allan yn naturiol. Dan ni ddim yn medru atal y pethau sy'n dod allan. Efo'r disgoblion cyntaf, dwi ddim yn credu bod roedd rhaid yn nhw drio efengalu. Roedd yn naturiol, ddim yn dod allan, ddim yn siarad am Iesu, a'i ffrind gorau yn y byd. O, da chi'n cofio pan roedd Iesu yn siarad am hynny. O, da chi'n cofio y tro pan roedd Iesu yn gwneud hwn. O'n siarad am Iesu, a dan ni'n gwneud yr un peth. O, da chi'n cofio pan daeth Iesu yn real i mi? O, dwi'n cofio lle oedd hwnnw. Dyma beth mae Iesu wedi gwneud yn fy mywyd i. Mae'r salma yn yr Hen Testament yn llawn efo'r arglwydd Iesu Grist. Ond dyma'r cwestiwn i ni heddiw. Ydyn ni'n llawn efo'r arglwydd Iesu Grist? Ydy'n bosib i ffeindio'r arglwydd ynddo ni? Yn y lle da ni ddim yn disgwyl ffeindio'r arglwydd weithiau. Ond mae Iesu yn byw heddiw, a mae'n byw ynddo ni fel yr eglwys a fel unigolion. O arglwydd, llenwi ni efo dy ysbryd, er mwyn ei enw. Amen.